Καλησπέρα σας. Αξίως ο Θεός και για δεύτερη φορά να συναντηθούμε. Και βέβαια το πιο σημαντικό δεν είναι ομιλία αλλά η Θεία Λειτουργία. Το κέντρο της Εκκλησίας μας, η βάση από την οποία αντλούμε την ζωή, η πηγή της ζωής είναι η Αγία Τράπεζα, είναι η Θεία Λειτουργία. Και πολύ όμορφα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος για την Εκκλησία. Εμείς θεωρούμε Θεία Λειτουργία όταν λέμε Εκκλησία. Λέει μπαίνει στην Εκκλησία λύκος και βγαίνει περιστέρι. Και αυτό λέγει όχι αλλάζοντας την φύση αλλά την διάθεση. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στην Εκκλησία με όλη μας τη δυσκολία, με όλη μας τον παιδεμό, με όλους τους λογισμούς μας και έρχεται η χάρη του Θεού εφόσον είμαστε ανοιχτοί και μας μεταμορφώνει, μας αλλοιώνει. Αυτό λοιπόν το καύχημά μας, αυτή είναι η χαρά μας, αυτή είναι η δύναμη και η δόξα της Εκκλησίας, η Θεία Λειτουργία. Και οι Άγιοι μας είναι η προέκταση του σώματος του Χριστού. Οι άνθρωποι που έζησαν στη ζωή τους αυτό το λειτουργικό γεγονός είναι που μας διδάσκουν, είναι που μας εμπνέουν. Τέτοιος χαριτωμένος άνθρωπος είναι και η Γερόντισσα Γαβριλία, που ξεκινήσαμε να διαβάζουμε από το βιβλίο της την ασκητική της αγάπης από την προηγούμενη φορά. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, εντυπωσιακός ο βίος της, είπαμε κάποια πράγματα την προηγούμενη φορά. Έζησε πρακτικά, πραγματικά την αγάπη. Την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, θα διαβάσουμε κάποια χωρία από τους λόγους της, από τις συμβουλές της σε ανθρώπους που την ερωτούσαν και εκεί να σχολιάσουμε και αν θέλετε και κάποια ερώτηση ευχαρίστως. Ερωτάτε η Γερόντισσα ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Ο προορισμός του ανθρώπου εντολή καινήν δίδομη μην είναι αγαπάτε αλλήλους. Ο προορισμός είναι πάλι αγάπη, τίποτε άλλο. Μην κάνεις τίποτε άλλο. Ο λόγος του Κυρίου μας είναι ξεκάθαρος. Ξέρετε, το ρήμα εντέλομε δεν το χρησιμοποιεί πουθενά ο Κύριος παρά μόνο στην αγάπη. Εντολήν και νυν δίδομαι ημίν είναι αγαπάτε αλλήλους. Εντέλομε ημίν είναι αγαπάτε αλλήλους. Ο Θεός είναι αγάπη. Και μόνο αυτός που ζει την αγάπη είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Αλλά ποια είναι η αγάπη, ποια είναι η άσκησή της, ποιος είναι ο λόγος της, ποια είναι η υγιής αγάπη, ποια είναι η κατά Θεόν αγάπη. Θα μας διδάξουν οι Αγίοι μας, θα μας πει η Γερόντισσα εδώ. Και συνεχίζει, αλλά τι θα πει αγάπη, για να δούμε. Λέει, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, οποιονδήποτε άνθρωπο, να πάβεις να υπάρχεις εσύ, πραγματικά, ως οντότης και να μπεις μέσα στην ψυχή του. Μα είναι κακοποιός, μα είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνεις. Θα μπεις, γιατί έχει και αυτός μέσα του την πνοή του Θεού. Το σπινθήρα του Χριστού και έχει μια καρδιά που χτυπά σαν τη δικιά σου. Μ' άλλα λόγια, εσύ ο ίδιος αντικατοπτρίζεσαι μέσα του. Αν δεν κάνεις αυτό δεν μπορείς να βοηθήσεις τον άλλο. Και θα δούμε παρακάτω τι λέει. Τι μας λέει λοιπόν, θέτει ένα πλαίσιο αυτής της πνευματικής αγάπης που είναι ποιο. Αδιάκριτα να εκτιμάς κάθε άνθρωπο ως εικόνα Θεού. Και πώς να γίνεται αυτό, όχι θεωρητικά με το μυαλό σου, αλλά λέει να μπαίνεις στην ψυχή του, να μπαίνεις στη θέση του άλλου, να μπορείς να τον καταλαβαίνεις. Γιατί λέει και αυτός έχει πνοή Θεού, δηλαδή νιώθεις οντολογικά, υπαρξιακά ότι είστε της ίδιας φύσεως, του ίδιου αγώνα, της ίδιας ανάγκης, των ίδιων πειρασμών. Δηλαδή δεν νιώθεις αποχωρισμένος από τον άλλον άνθρωπο. Ούτε η αγάπη να λυπηθώ κάποιον για το βοηθήσω, αγάπη να μπω στη θέση του άλλου ανθρώπου, να μην δω και ο ήθος του, να μην δω τη ζωή του, αλλά βαθιά να δω την εικόνα του Θεού και τις δυνατότητες που έχει. Για να γίνει έτσι όμως αυτό, να πονέσω τον άλλον, να συμμετέχω στη ζωή του άλλου, δεν είναι ένα ηθικό πράγμα, ένα ψυχολογικό γεγονός να σφίξω τον εαυτό μου, να τον πείσω για κάτι, αλλά είναι η φυσική κίνηση του ανθρώπου που έχει γευτεί ο ίδιος αυτήν την κατάσταση για τον εαυτό του. Αν δηλαδή εκτιμώ τον εαυτό μου, σέβομαι τον εαυτό μου, του θέτω την προοπτική της ζωής, δίνω στον εαυτό μου αυτό που έχει ανάγκη, δηλαδή τον Θεό, στρέφω τον εαυτό μου στον Θεό και πλέον βιωματικά έχω γευτεί αυτόν τον αγώνα, αυτή την εσωτερική ανάγκη, τους πειρασμούς στον αγώνα, τα πάθη μου, την πτώση μου, τη μετάνοιά μου, τον πόνο αυτό της αναζήτησης του Θεού, τότε αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του κάθε ανθρώπου, τον αγώνα του, την αγωνία του, την ψυχούλα του. Δεν μπορώ να αισθανθώ, να βιώσω την αξία μιας ψυχής αν δεν καταλάβω την δική μου αξία, της δικής μου υποστάσεως, της δικής μου ψυχής. Επομένως, δεν είναι υπόθεση ενός ηθικού γεγονότος να γίνω ένας καλός άνθρωπος. Τα λέει πολύ όμορφη γερόντισσα παρακάτω. Αλλά τι σημαίνει μπαίνω στη θέση του άλλου ανθρώπου? Στο βαθμό που βλέπω τον εαυτό μου, αξιολογώ τον εαυτό μου, τα κριτήρια που έχω εγώ για τον εαυτό μου, αυτά ορίζουν και πώς θα δω τον άλλον άνθρωπο. Αν είμαι ένας βαθύς άνθρωπος, δηλαδή που σέβομαι την καρδιά μου, αναζητώ τον Θεό, έχω μάθει αυτά τα μυστικά του πνευματικού αγώνος, έχω μάθει αυτή την επιστήμη της πνευματικής πορείας, τότε αυτόματα βλέπω τον άλλον άνθρωπο σε μια άλλη διάσταση, στην πραγματική του διάσταση. Έτσι βαθιά μπορώ να τον πονέσω. Δεν με ενοχλεί το κακό του, γιατί άλλο είναι το ζητούμενο, είναι να βρω τον Θεό και εγώ και αυτός. Δεν μπορώ να λέω εγώ ψάχνω να βρω τον Θεό και μου είναι αδιάφορο για τον άλλο αν θα βρει τον Θεό. Αν καταλαβαίνω ποια είναι η ανάγκη του να βρω τον Θεό και πόσο κενό αφήνει στην ψυχή μου η απουσία του Θεού, τότε μπορώ να συμπονέσω και να συμπάσω κάθε άνθρωπο. Αν δεν πω σε αυτή την περιπέτεια, την επώδυνη της αναζήτησης του Θεού και τι σημαίνει έχω τον Θεό και χάνω τον Θεό, τι σημαίνει αυτή η οδύνη της απώλειας της χάρητος του Θεού, αν δεν το ζήσω αυτό, οι σχέσεις μου είναι τελείως επιφανειακές. Το πώς βλέπω τον άλλον άνθρωπο είναι τελείως επιδερμικό, τελείως εξωτερικό. Αν όμως έχω εμβαθύνει στην ψυχή μου και έχω μπει σε αυτή την πορεία και έχω αυτή την προσοχή να μην απολέσω τη χάρη του Θεού, να μην χάσω την αγάπη του Θεού, τότε με αυτά τα μάτια, με αυτά τα αισθητήρια, με αυτά τα κριτήρια φτιάχνω τις σχέσεις μου. Βλέπω τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό δεν το ζητούμε αν κάποιος είναι αμαρτωλός ή όχι. Το ζητούμε αν αυτός ο άνθρωπος βρήκε τον Θεό ή όχι. Το ζητούμε δεν είναι αν είναι κάποιος ηθικός ή ανήθικος. Αλλά το ζητούμε και αυτό που πονάει τον άνθρωπο του Θεού είναι αν αυτός ο άνθρωπος βρήκε το φως του και μπήκε στην πορεία της σωτηρίας, στην πορεία που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος αληθινά να μπήκε σε αυτή την πνευματική κατάσταση και να μην εκτιμά τον ελάχιστον άνθρωπο. Έχεις λοιπόν αυτές τις δυνατότητες να αγαπάς και τον εχθρό σου, να πονάς τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί βέβαια να έχεις λογισμούς, πειρασμούς, χίλια δύο πράγματα, αλλά αυτά είναι επιφανειακά. Αν κάνεις μια κίνηση μέσα σου και έχεις κριτήρια ζωής πραγματικής, αληθινής, πνευματικής ζωής, αυτά φεύγουν εύκολα, τα τακτοποιείς γρήγορα μέσα σου. Και τότε αφού γκράζεσαι τη δυσκολία του κάθε ανθρώπου, την τραγωδία του κάθε ανθρώπου, τον παιδεμό του κάθε ανθρώπου, την πτώση του κάθε ανθρώπου, και τότε λέγει μπαίνει στη θέση του άλλου ανθρώπου και τον καταλαβαίνεις και την νιώθεις ότι είναι πνοή Θεού και ο άλλος άνθρωπος. Και συνεχίζει λοιπόν η γερόντισσα και λέει θα μπεις γιατί και αυτός μέσα του έχει την πνοή του Θεού, τον σπινθήρα του Χριστού, και έχει μια καρδιά που χτυπά σαν τη δικιά σου. Τι ωραίο πράγμα, ε? Δηλαδή καταλαβαίνεις, είστε ήδη βρε παιδί. Αυτό που πονάει εσένα θα είναι πόνος και για τον άλλο. Δεν μπορείς να βιώνεις τον δικό σου πόνο και να είσαι αδιάφορος για τον πόνο του άλλου ανθρώπου. Πότε είμαστε αδιάφοροι για τον άλλον ανθρώπο? Πότε? Όταν δεν πονέσαμε. Και πραγματικός πόνος είναι πνευματικός πόνος. Η απώλεια του Θεού, η απώλεια της χάρης του Θεού. Μόνο ο άνθρωπος που πόνεσε την απουσία του Θεού, το χωρισμό από τον Θεό, εφόσον προηγούμενος το γεύτηκε, καταλαβαίνει ποιος είναι ο πόνος ο βαθύς, ο πνευματικός. Και αν ζήσεις αυτόν τον πόνο, συμπάσχεις και συμπονείς κάθε άνθρωπο. Με άλλα λόγια, εσύ ο ίδιος λοιπόν αντικατοπτρίζεσαι μέσα του. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν μπορεί να βοηθήσεις τον άλλο. Είδατε τι ωραία που το λέει? Αν δεν μπει στη θέση του άλλου, δεν τον εκτιμήσεις έτσι, δεν μπορεί να το βοηθήσεις. Η βοήθεια δεν είναι μια τεχνική, παιδαγωγική, και αυτά είναι χρήσιμα βεβαίως. Αλλά κυρίως βοήθεια είναι να αισθάνεται ο άλλος άνθρωπος αυτό που αισθανόμαστε, αυτό που είμαστε, και για τον εαυτό μας και για αυτόν. Και τι ωφελεί να αγαπούμε μόνο τον Θεό με τα χέρια ψηλά προς τον Κύριο, καθέτος, δηλαδή αυτή η αναφορά, η κάθετη προς τον Θεό, και να μην τα ανοίξουμε και οριζόντια να πάρουμε όλη την ανθρωπότητα, εάν είναι δυνατόν, και να γίνει έτσι το σώμα στο σήμα του Σταυρού? Δεν ωφελεί, λέει, αν υπάρχει κάθετη αναφορά προς τον Θεό, δεν ανοίξουμε και τα χέρια μας να αγκαλιάσουμε την ανθρωπότητα, τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, τον νέο Αδάμ. Και αυτή η διάσταση είναι σταυρική. Οι κάθετη και οριζόντια τέμνονται και οδηγούν εις τον Σταυρό. Υπάρχει λοιπόν μία εκτροπή στην πνευματική πορεία που να θεωρείται πνευματικό κάτι που είναι μόνο ό,τι αναφέρουμε για τον Θεό. Δηλαδή, θεωρούμε η πνευματική ζωή είναι μόνο η προσευχή, μόνο η αναζήτηση του Θεού. Και υπάρχει περιφρόνηση για τον άνθρωπο και δυσκολεύει τον άνθρωπο. Αυτό είναι λάθος. Δεν έχει υγεία πνευματική. Εάν πραγματικά αναζητώ τον Θεό, πρέπει οπωσδήποτε εξάπαντος η ψυχή μου να στρέφεται αγαπητικά και προς τον άλλον άνθρωπο. Υπάρχει και άλλη εκτροπή. Να θεωρούμε ότι η πνευματική ζωή είναι να βοηθούμε τους αναγκεμένους και δεν έχουμε αναζήτηση του και προσευχή. Οδηγείται δηλαδή μια μορφή πνευματικού ακτιβισμού, μιας κοινωνικής πράξης και δράσης. Και αυτό πάλι είναι κενό περιεχομένου αν μέσα του δεν έχει την αναζήτηση και τη χάρη και την προσευχή. Άρα και τα δύο είναι απαραίτητα. Το ένα επιβεβαιώνει το άλλο. Το ένα επαληθεύει το άλλο. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλούμε σε αυτή την περίπτωση που αναφέρει η γερόντισσα για αγάπη προς τον Θεό. Αναζήτηση του Θεού, αυτό δεν περιέχει και την αγάπη και την φροντίδα και τον πόνο του κάθε ανθρώπου. Παρακάτω. Συνεχίζει γερόντισσα σε ένα άλλο σημείο. Όπως σας το έχω πει, άμα πάβει ο άνθρωπος να αγαπάει, πάβει να αναπνέει. Είναι σαν την αναπνοή μας. Είμαι θαπλασμένη, ζυμωμένη με την αγάπη. Έτσι, αλλά αυτό είναι κάτι αόριστο, θεωρία, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Όμως φαίνεται, πρώτα, δηλαδή μπορεί να μιλούμε για αγάπη, αλλά είναι θεωρία αυτό το πράγμα, αν δεν έχει μια πρακτική έκφραση και μας λέει με ποιον τρόπο. Καταρχήν να σημειώσουμε ένα σημείο που λέει εδώ. Λέει, αν πάβει ο άνθρωπος να αγαπάει, πάβει να αναπνέει. Εμείς τι λέμε? Του πάμε αντίστροφα. Αν δεν με αγαπάνε, δεν αναπνέω. Πώς τον αντιστρέψαμε? Και όλοι είμαστε σε μια εσωτερική αγωνία να μας αγαπήσουν. Και νιώθουμε τότε ότι αξίζουμε, ότι ζούμε, ότι μετράμε. Είναι εξόχως ναρκισιστικό αυτό, που μπορεί να το δικαιολογήσουμε στον άνθρωπο βεβαίως, ανάλογα τι τραύματα έχει, τι πληγές έχει, τι κενά έχει, τι ελλείψεις έχει. Αλλά δεν μπορούμε διαρκώς να παραπέμπουμε στο παρελθόν μας που πάθαμε, που δεν μας κατάλαβαν, μας φρόντισαν. Αυτό είναι ανώριμο, είναι νηπιακό. Χρειάζεται να αναλάβουμε την ευθύνη μας και να προχωρήσουμε, να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας, να τον αναπτύξουμε τον εαυτό μας και να καταλάβουμε ότι θα λάβουμε αγάπη αν θα δώσουμε αγάπη. Και να καταλάβουμε, όπως λένε οι πατέρες μας για άλλο θέμα, για την προσευχή, όπως λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, πιο σημαντικό από την αναπνοή είναι η προσευχή. Έτσι λοιπόν και εδώ, όπως είναι απαραίτητη η αναπνοή μας, είναι και η πράξη αγάπης. Γιατί μαρτυρεί την εσωτερική μας ισορροπία, την εσωτερική μας πληρότητα. Ο ανισόρροπος άνθρωπος είναι ο ελλιπής άνθρωπος, ο μειονεκτικός άνθρωπος. Και βλέπεις, η συμπεριφορά του είναι περίεργη. Έχει αριθμίες η συμπεριφορά του. Έχει αστάθεια η συμπεριφορά του. Γιατί έχει κενό μέσα του. Όταν όμως ζούμε την πληρότητα του Θεού, τότε ο άνθρωπος δεν έχει την αγωνία να λάβει, αλλά την διάθεση να δώσει. Το νιώθει αυτό, είναι να πούνε ότι η πληρότητα αυτή που έχει, δηλαδή που έλαβε από τον Θεό, του βγαίνει ως φυσική κίνηση να προσφέρει ή μάλλον να προσφέρεται στον άλλον αδιακρίτως. Θέλουμε λοιπόν να ερευνήσουμε την πνευματική μας ποιότητα και κατάσταση, θα το δούμε από αυτό. Ποια είναι η εσωτερική μας έφεση, η εσωτερική μας διάθεση προς τους άλλους? Μας είναι αδιάφοροι? Τους βλέπουμε ως απειλή? Θέλουμε να τους αναπαύσουμε? Είμαστε διακριτικοί? Θέλουμε να κινηθούμε με αγάπη? Κάνουμε εσωτερικό αγώνα μέσα μας? Ο άνθρωπος λοιπόν που όντως γεύτηκε τον Θεό και αγεύεται τον Θεό, το να πληγώσει την καρδιά του άλλου ανθρώπου, να προσβάλλει δηλαδή την σχέση, να διαρρήξει τη σχέση, να φέρει ρήξη στη σχέση εσωτερική με κάποιον άλλον άνθρωπο, αυτό δεν το αντέχει. Είναι σαν του παίρνει το οξυγόνο. Πνίγεται αυτός ο άνθρωπος. Και είναι εντυπωσιακό πως η ζωή μας είμαστε άνετοι στο να προσβάλλουμε τον άλλο. Είμαστε άνετοι. Σήμερα είμαι φίλος με τον άλλο, αύριο εχθρός του. Σήμερα του μιλάω, μετά δεν του μιλάω, μου είναι αδιάφορο. Και το βλέπουμε μία άνεση, μία φυσικότητα. Ή ακόμα και στα ζευγάρια μπορεί να γίνει μία διαταραχή στη σχέση και να το βλέπουμε, να βρήκαν μία άμυνα, ένα αμυντικό μηχανισμό, το χωνεύουν μια χαρά μέσα τους. Καλά. Βρες τον αμυντικό μηχανισμό, τους βγει ένα καρκινάκι μετά από λίγα χρόνια. Όταν δεν ζεις πραγματική σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, ουσιαστική σχέση. Και είναι εντυπωσιακό πόσο άνετα το δεχόμαστε. Ο άνθρωπος του Θεού, όταν γίνει μία κάτι με κάποιον άλλον άνθρωπο και διαταραχθεί η σχέση, υπάρχει ένα σκουπιδάκι, μία κρεμότητα στη σχέση, σαν το παίρνει το οξυγόνο. Πνίγεται. Όταν βεβαίως καταλάβει ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος, θα μπορούσε να διορθώσει κάτι και δεν το διόρθωσε. Αυτό λοιπόν λέει η γερόντιση και λέει πώς είναι η πραγματική αγάπη. Πρώτα λέγει στην έκφραση που θα μιλήσετε με τον διπλανό σας. Στο ότι θα το κάνετε εκείνο πάντα πρώτο. Γιατί αγάπη και ταπείνωση είναι συνώνυμα, αυτό να το ξέρετε. Δηλαδή να κάνεις τον άλλον να αισθάνεται πρώτος. Εμείς μέσα στην ασφάλεια μας ζούμε έναν ανταγωνισμό. Ποιος θα υπερισχύσει του άλλου? Άλλη αρρώστια, άλλο χούι. Ποιος θα φανεί ότι είναι ο νικητής? Ποιανού γνώμη πέρασε? Ποιος θα είναι κυρίαρχος σε μια σχέση? Αυτό κρύβει μια βαθιά ανασφάλεια του ανθρώπου. Δεν ανεχόμαστε το λάθος του άλλου. Δεν ανεχόμαστε την υποχώρηση. Βεβαίως υπάρχει υποχώρηση που δεν γίνεται με σωστό τρόπο και λόγο. Αποδηλία, άλλο αυτό. Μιλούμε για την συνειδητοποιημένη υποχώρηση που είναι πια. Δίνεις προτεραιότητα στον άλλον. Όπως λένε οι πατέρες μας, μεγάλος ποιος είναι? Αυτός που κάνει τον άλλον να αισθάνεται μεγάλος. Εμείς δυστυχώς έχουμε αγιότητα πια. Φαίνομαι τόσο άγιος που πνίγω τον άλλον με την αγιότητά μου. Αυτό είναι σύνηθες στην Εκκλησία. Πουλούμε αγιοσύνη και να υπερισχύσουμε του άλλου. Δεν ακούμε τον Κύριο που λέει ο πρώτος έστω έσχατος και πάντο διάκονος, ο δεσπότης ως ο διάκονος. Μας κακοφαίνεται να μας πάρουν τη θέση. Μας κακοφαίνεται να φανεί ότι ο άλλος έχει προτεραιότητα στον τρόπο, στον λόγο, στα δικαιώματα κλπ. Αλλά αυτό τι είδους αγάπη είναι? Όταν αγωνιάς να πάρεις τη θέση του άλλου ανθρώπου, μη σου πάρει το δικαίωμα να μην σε αδικήσει, όχι μόνο πνευματικό δεν είναι αυτό, κρύβει μια βαθιά μειονεξία. Τέτοιες μειονεξίες όλοι έχουμε καθημερινά. Δεν μας προβληματίζουν όμως. Κοιτάξτε, το να είμαστε μειονεκτικοί, να είμαστε ναρκισσιστές, έτσι είμαστε. Το θέμα δεν μας προβληματίζει. Το βλέπουμε ως φυσιολογικό και το καλλιεργούμε. Και μάλιστα και με πραγματικούς τρόπους το καλλιεργούμε. Κρυφά ή φανερά. Σημαντικό είναι, δεν θα κατακριθεί κανείς γιατί είναι εμπαθής, γιατί τούτο ή για το άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το αναγνωρίζουμε, δεν το συνειδητοποιούμε και δεν το αντιμετωπίζουμε. Και το δικό μας πρόβλημα διαρκώς το προβάλλουμε στον άλλο. Συνήθως αυτό που είμαστε εμείς το βλέπουμε στον άλλο. Αυτό λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ο τρόπος λοιπόν που θα αφαιρθούμε δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Να δίνουμε λοιπόν αξία στον άλλον άνθρωπο. Να δίνουμε προτεραιότητα. Να δίνουμε τα πρωτεία μας. Αυτό αν γινόταν θα ήταν ο κόσμος τελείως διαφορετικός. Παρακάτω. Ερωτά τη γερόντισσα. Και το βλέπουμε στη ζωή. Όταν αγαπά κανείς, πάντοτε θα βάλει το άλλο πρόσωπο πρώτο. Θα είναι ταπεινός μπρος στο αγαπόμενο πρόσωπο. Έτσι, έτσι λέει η γερόντισσα. Και όμως λέει, ρωτάτε, υπάρχει μια δυναμία. Αγαπώ φερυπή τον άντρα μου, τη γυναίκα μου και αγαπώ τόσο πολύ που θυσιάζω τον εαυτό μου. Εξαφανίζω τον εαυτό μου. Κάνω όλα τα χατήρια. Βοηθάω. Ο λαός το λέει, αυτοστέκομαι λαμπάδα να μένει. Και τελικά με παρατά και σηκώνεται και φεύγει. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή έχω τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, κάνω τα πάντα, θυσιάζουμε και αγαπώ, βγαίνω από τον εαυτό μου και φεύγει. Τι θα γίνει? Θέστε τι ερμηνεία που γίνεται η ερώτηση. Ναι, αλλά κοιτάξτε, αγαπώντας τον άντρα μας, αγαπώντας τη γυναίκα μας, μην ξεχνάτε ότι αγαπάμε τον εαυτό μας. Καταλάβατε τι εννοεί με αυτό? Αυτή η αγάπη δεν είναι αγάπη που δίνεις χωρίς να πάρεις. Δηλαδή αγαπούμε γιατί θα λάβουμε. Δεν είναι αγάπη αυτή. Και αγαπούμε μάλιστα στο βαθμό που ικανοποιούνται οι προσδοκίες μας. Και μάλιστα έχουμε ένα τακτικισμό της κακιάς ώρας. Ας μην το ομολογούμε. Παιχνίδι παίζουμε στις σχέσεις. Και στα ζευγάρια, ένα μικρό ποσοστό των ζευγαριών, 110% όλοι παιχνίδι παίζουν. Παιχνίδι παίζουν. Τακτικισμού. Μεθόδου. Πώς θα ελέγξει τον άλλο και να πάνε όλα μια χαρά. Φοβούν το ένα τον άλλο. Βγάζουν τις παιδικές τους ανασφάλειες και δεν το δουλεύουν. Και όταν πάει μια στραβή, τρελαίνονται. Γιατί δεν χτίστηκε σε όσες βάζει σχέση. Όποιος λέει ότι έχουν διαφάνεια, μου λέει ψέματα. Δεν τον πιστεύω. Ο καθένας έχει και μια κρυφή ατζέντα στη ζωή του. Όταν έχει μια σχέση. Το θέμα είναι σιγά σιγά να το αναγνωρίσεις και να το πολεμάς. Αλλά τέλος πάντων αγαπάς τον άλλο γιατί έχεις προσδοκίες κάθε θα κερδίσεις. Και αγαπάς τον άλλο για να σε ικανοποιήσει. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο έχω δει ζευγάρια που ήταν τόσο αγαπημένα και μόλις χολώθηκαν κάτι γίναν τόσο εχθροί και πολεμάνε στον άλλο στα δικαστήρια συνέχεια. Και λες αυτοί είναι δυνατόν? Μα είναι και της εκκλησίας. Ακόμη χειρότερα είναι της εκκλησίας, ξέρετε. Γιατί νιώθω να με προδώσει, να μου πει ψέματα, να μου φερθεί έτσι. Τέτοιου είδους είναι η αγάπη μας. Όταν λοιπόν νιώθω προδομένος, το θέμα είναι τι θα βγει. Η αληθινή αγάπη τότε βγαίνει στην προδοσία. Η ποιότητα του ανθρώπου τότε στην προδοσία φαίνεται. Όχι όταν όλα είναι τακτοποιημένα, βολικά και εντάξει συμφωνούμε και τα βάλαμε κάτω, τουλάχιστον ο άντρας μου είναι καλός. Η γυναίκα μου είναι καλή. Με προσέχει. Αν ήταν κακιά, τι θα κάνεις? Ποια θα ήταν η διαθέση σου? Πες, ποια είναι? Ψάξτε. Τέτοια είναι η προκοπή μας. Μια ισορροπία τρόμου είναι τα ζευγάρια. φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό και το Γιάννη. Σίγουρα έτσι είναι. Μην με πείτε απόλυτος, είναι ακόμη χειρότερα. Θέλει άσκηση, προσπάθεια, δουλειά πολύ να χαμηλώσει ο άνθρωπος. Και για να μην αδικούμε τα ζευγάρια, όλοι έτσι είμαστε. Οι σχέσεις μας δεν έχουν αλήθεια, σπανίως. Βλέπεις ο άλλος σου υπόσχεται αγάπη και πιστότητα και λίγο μετά αλλάζει διαμιάς. Αλλά δεν μας αφορά τι κάνει ο άλλος. Και αυτό το οφείλουμε τον αγαπήσουμε. Γιατί το κάνει από κακό. Από έλλειψη το κάνει ο κακομοίρης. Από αναπηρία το κάνει. Είτε ζευγάρι είτε δεν είναι ζευγάρι, οποιαδήποτε μορφή σχέσης, το να λειτουργεί άνθρωπος έτσι, δεν του βάζουμε τα πέλα, αυτός είναι κακός και άλλος είναι καλός. Ταλαιπωρημένος είναι, πληγωμένος είναι, αναπηρία έχει. Και δεν θα κρίνεις τη δική σου διάθεση γιατί ο άλλος φέρθηκε λάθος. Δεν είναι αγάπη αυτό. Ψάχνω και λέω, μου κάνει έτσι σιγά τώρα να μην τον αγαπήσω. Πιο πολύ πρέπει να τον αγαπάς. Σε πρόδωσε, σε έφτισε, οτιδήποτε, πιο πολύ τον αγαπάς. Και δώσε ελευθερία, συνεχίζει να σε φτύνει. Αυτό είναι αγάπη. Αλλά αν είναι ο εαυτός του, να είναι επιλογή του. Τι ελευθερία μας έδωσε ο Θεός, τέτοια ελευθερία. Να μπορούμε να το φτύσουμε. Μόνο έτσι κάνει σχέση. Αν δεν δώσει ελευθερία στον άλλο να σε φτύσει, να σε απορρίψει και να δώσει δυνατότητα απόρριψη, δεν είναι σχέση ούτε αγάπη. Εμείς ορίζουμε τη σχέση, δεν με έφτισε, δεν με απόρριψε, δεν με εξέθεσε. Μπορώ να τον αγαπώ άρα. Αυτή είναι η κοσμική αγάπη. Η πνευματική αγάπη να σε φτύσει, να σε αδικήσει και να τον πονάσει τον άνθρωπο αυτό. Αν μεταβάλλεται η αγάπη σου για τον άλλο εξαιτίας των πράξεων του, δεν είναι του Χριστού η αγάπη αυτή. Ανθρώπινη, θα το δικαιολογήσουμε, αλλά δεν είναι η πνευματική αγάπη. Αυτό είναι. Αυτό είναι να δώσει προτεραιότητα στον άλλο. Και ξέρετε, όποιος γευτεί ότι κάποιος τον αγάπησε έτσι απροϋπόθετα, τον σώζει, τον ελευθερώνει. Εμείς λέμε, για να ψάξω, είναι αυτό που φαίνεται, για να αξίζει της αγάπης μου. Εμείς προσπαθούμε να κρύψουμε ένα μέρος του εαυτού μας, μην το μάθει άλλος και πάμε να μας αγαπά. Δεν το κάνουμε, πέστε την αλήθεια, έτσι γίνεται. Χρειάζεται λοιπόν εσωτερική άνεση και ελευθερία. Μόνο αν αγαπήσουμε έτσι είμαστε του Θεού, μόνο αν αγαπηθούμε έτσι μένουμε σε πορεία σωτηρίας. Απροϋπόθετα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η αληθινή αγάπη όμως είναι όταν δίνεις χωρίς να περιμένεις να πάρεις τίποτε. Να ρωτήσουμε σε αυτούς μας, αγαπήσαμε ποτέ έτσι χωρίς να περιμένουμε να πάρουμε τίποτα? Το τίποτα δεν είναι μόνο χρήματα, είναι και συναισθήματα. Είναι και χρόνος, είναι και ενδιαφέρον. Αγαπήσαμε ποτέ έτσι? Κοινωνούμε, λέμε, το Χριστό. Τον κοινωνούμε? Αν τον κοινωνώ πραγματικά, έχω αυτό το ήθος. Αγαπώ χωρίς να περιμένω τίποτα? Ανταπόκριση, ανταπόδοση. Ή μάλλον, αντί ανταπόδοση, να περιμένω πληγές. Είδατε πόσο βάθος έχει η πνευματική αγάπη? Πόσο βάθος. Θα δικαιολογήσουμε στον εαυτό μας μία αντίδραση αρχική και δεύτερη και τρίτη, αλλά δεν θα δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας αν θέλει πραγματικά τον Θεό να μην ελέγξει τον εαυτό του ότι λάθος κινήθηκε, ότι λάθος αυτή η σκέψη του, λάθος η προσέγγιση του. Πρέπει να το διορθώσει αυτό μέσα του. Αλλά θα επαναλάβουμε, αυτό δεν γίνεται χωρίς τη χάρη του Θεού. Δεν είναι ψυχολογικό γεγονός αυτό, να βάλω τον εαυτό μου κάτω να του ξεζουμίσω, να βγάλετε διαδιάθεση. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν γίνεται. Χωρίς Θεό δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό, αν θέλεις να αγαπήσεις αληθινά, πάνε να ψάξεις να βρεις Θεό. Αν βρήκες Θεό, αν θέλεις να δεις ένα αληθινό σου αυτός Θεός που βρήκες, θα φανείς αυτή τη στάση. Αν πραγματικά αγαπάς συγχωρητικά με ποιήκια τον άλλον άνθρωπο. Όταν λοιπόν δώσεις αγάπη και περιμένεις και εσύ να πάρεις αγάπη, αυτό είναι πάλι αγάπη του εαυτού μας κατά βάθος. Δίνω για να λάβω. Έτσι δεν είναι? Έτσι αγαπάμε ως επί το πλείστο. Και λέει ότι η πραγματική αγάπη είναι της μητέρας προς το παιδί. Και αυτό έχει πάντα. Γιατί έχουμε και μανάδες οι οποίες είναι προβληματικές και δεν ξέρουν να αγαπούν και ταλαιπωρούν τα παιδιά τους. Και πατεράδες. Αλλά θεωρεί εδώ αγρή την αγάπη της μάνας η γέρος, γιατί είχε μια μάνα θησαυρό από ό,τι μας περιγράφει η ίδια. Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι πραγματική αγάπη όταν δίνεις και περιμένεις να λάβεις αυτό που έδωσες. Παρακάτω. Ναι, και πάρα πολλές φορές συγχωρεί η μάνα, λέγεται η μάνα. Λέει για ρώτησα. Και αυτό μαζί πάει υπομονή, συγχώρηση. Όλα είναι μέσα στην αγάπη. Αγάπη είναι και το να μπαίνει στη θέση του άλλου. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός. Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δηλαδή να μπει στη θέση του άλλου. Και εκείνο που είπε στο νομικό που το ρώτησε, είπαγε και πει ομοίως. Ασχέτως με το ποιος είναι αυτός, καλός είναι, κακός είναι, ξένος είναι, δικός μας είναι. Αγάπη θα πει να αγαπάς κάποιον για το τι είναι αυτός. Όποιος και αν είναι, για αυτό που είναι, και κακός να είναι, τον αγαπάς. Στην αρχή είπε κάτι σημαντικό, υπομονή και συγχώρεση για αγάπη. Για να προδεύσει αυτός για το τι του μέλει αυτού νου, όχι εν σχέση με σένα. Δηλαδή αγαπάς όχι με το τι θα λάβεις εσύ, όχι με τι όφελος θα έχεις εσύ, αλλά αγάπη σημαίνει να έχεις τη διάθεση να αναδείξεις το πρόσωπο του άλλου, την ευθύνη, την προσωπική και ελευθερία του άλλου. Ο πνευματικός οφείλει αυτό να κάνει, όχι να υποτάξει ανθρώπους, αλλά να δείξει προσωπικότητες που θα σταθούν υπεύθυνοι ενώπιον του αυτούς και ενώπιον του Θεού. Άρα σε νοιάζει όχι τι λαμβάνεις, αλλά τη δίνεις, και ποιο είναι το καλό του άλλου ανθρώπου. Σε μέλη αυτός να είναι καλά, αυτός να ισορροπήσει, αυτός να βρει την σωτηρία του, αυτός να βρει την υγεία του. Δηλαδή είσαι προσανατολισμένος προς τον άλλον. Βγαίνεις από τον εαυτό σου, αλλά έναν άλλον που νιώθεις ότι είναι εικόνα Θεού, είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή. Όχι εν σχέση λοιπόν με σένα, τίποτα εν σχέση με σένα, έτσι μας αγαπά ο Θεός. Εμείς αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους, σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους εν σχέση με τον εαυτό μας ή όχι, ή εν σχέση με τον άλλον. Μας νοιάζει ο άλλος? Μας ενδιαφέρει ο άλλος δεν είναι καλά? Μας ενδιαφέρει να πάψουμε τον άλλον άνθρωπο? Είναι η νηπτική μας παράδοση που είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Έχει μια κουβέντα συγκλονιστική. Αν αναπαύσεις τον αδελφό σου, θα αναπαύσει και σένα ο Θεός. Τι κουβέντα φοβερή. Λέει, δεν νιώθω τη χάρη του Θεού. Γιατί άραγε, τι φταίει? Με ξέχασε εμένα ο Θεός. Λέμε κάτι σαν χλαμάρες, ανοησίες, αθεολόγητα πράγματα. Ξεχνάει ο Θεός, πάβει να αγαπά ο Θεός τον άνθρωπο. Λοιπόν, πού οφείλεται? Για να μην είμαστε αναπαυμένοι μέσα μας, κάτι φταίει. Και ένα σημαντικό πράγμα είναι να πάψουμε τον αδελφό μας. Λέει κάπου η Γραφή, ενώ μέτρο μετρείτε αντιμετρηθήσετε ημί. Με όποιο μέτρο βλέπουμε τον άλλο, θα μετρήσει και εμάς ο Θεός. Όπως κρίνουμε θα μας κρίνει. Αν λοιπόν εγώ συγχωρώ τον άλλο, θα με συγχωρήσει και ο Θεός, το έλεγε ο πατήρ μου. Αν αναπαύσω τον άλλον άνθρωπο, θα αναπαύσει και ο Θεός. Αν μου είναι αδιάφορος ο άλλος, τον περιφρονώ τον άλλον, του προκαλώ πρόβλημα, τον ταλαιπωρώ και μου είναι αδιάφορο, τα ίδια θα πάθω κι εγώ, αν όχι σήμερα, αύριο. Και είναι ευλογή να συμβεί αυτό, μπας και ταπεινωθώ και συνέλθω. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου, ξέρετε. Εμείς νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από εμάς. Και όλοι πρέπει να χορέψουν στο δικό μας ρυθμό, στη δική μας ανάγκη, στο δικό μας λογισμό, στις δικές μας προσδοκίες και επιθυμίες. Δεν καταλάβαμε ότι εμείς είμαστε κάτι τρίστα γύφτικα. Όσοι κόκκος της άμμου της θαλάσσης είμαστε, λέει ο ψαλμωδός. Μια ψηφίδα της άμμου είμαστε. Αλλά νομίζουμε πως είμαστε θεοί και θέλουμε όλοι να ασχολούνται μαζί μας και να μας προσέχουν, να μας προστατεύουν, να μας δαντεύουν. Όπα, όπα. Τραλαλό, τραλαλά, αγκού. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι όμως, δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Αυτό αν συνειδητοποιήσουμε, κάτι θα αρχίσει να γίνει, δουλεύει μέσα μας. Θα ανεχθώ η γυναίκα μου να είναι η καλύτερη του κόσμου, αλλά την αγαπώ αυτή που είναι. Θα ανεχθώ ο άντρας μου να είναι ο καλύτερος του κόσμου, αλλά θα τον αγαπώ για αυτό που είναι. Πάνε αλυσίδα αυτά. Όπως βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω και τον άλλον άνθρωπο. Αν ένας είναι άνθρωπος φαντασμένος, θα παντρευτεί το 3.000. Και θα θέλει το καλύτερο που το αξίζει. Δεν μπορεί αλλιώς. Δεν μπορεί να αγαπήσει την ουσία κάποιου ανθρώπου. Αγαπά την εικόνα του άλλου ανθρώπου. Και παιδεύεται σε αυτό. Παρακάτω. Λέει ένα παράδειγμα πρακτικό πως αλλοιώθηκε ένας άνθρωπος. Λέει, θα σας πω ένα παράξενο αποπείρα και αυτό. Ο άνθρωπος που αγαπά δεν μπορεί να αισθανθεί ποιος είναι ο εχθρός του. Λέει, με αγαπά τους εχθρούς. Αλλά είναι λίγο αντιφατικό αυτό. Γιατί πραγματικά όταν κάποιος είναι κοντά στον Θεό δεν νιώθει έχθρα και ας τον εχθρεύονται. Ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό και έχθρες βλέπει και στους φίλους του έχθρα βλέπει. Προσέξτε το. Ο άρρωστος άνθρωπος, να με συγχωρείς για τον όρο άρρωστος, και εγώ άρρωστος είμαι, όλοι άρρωστοι είμαστε τέλος πάντων, ασθενείς είμαστε, προβληματικοί είμαστε, και πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό. Πού φαίνεται η προβληματικότητά μας? Και αυτούς που μας αγαπάνε εχθρούς τους βλέπουμε. Επίβουλους και είμαστε καχύποπτοι. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού και τους εχθρούς του δεν τους βλέπει ως έτσι. Τους βλέπει ότι έχουν αγνά διαθέσεις και δεν καταλάβει την έχθρα. Τέλος πάντων. Ο άνθρωπος που αγαπά δεν μπορεί να αισθανθεί ποιος είναι ο εχθρός του. Είναι απολύτως αδύνατο. Θα έρθουν άλλοι να του πούνε και πάλι αυτός δεν θα το πιστεύει. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Αλλά και αν το μάθει και το πιστέψει, πάλι θα το λυπηθεί. Θα πει, τον καημένο. Πώς αισθάνεται έτσι? Δεν θα πει, κοίτα για μένα τι σκέφτεται. Και ποιος είναι αυτός? Ρε, τώρα είναι δικό μου. Και άλλα χειρότερα. Λέει μέσα στη μίμηση του Χριστού, είναι ένα βιβλίο. Όταν κάνεις τα πάντα και τις μεγαλύτερες θυσίες και όταν δώσεις ακόμα και τον εαυτό σου ολόκληρο για κάτι και πάλι δεν σου τα γνωρίσουν, να σκεφτείς ότι πάλι είσαι ένας δούλος αχρίος απέναντι του Κυρίου. Εμείς αυτό λέμε? Επανάσταση. Αυτό να σας υπολογίσω. Αν κάποιος δώσει αγάπη και δεν λάβει και αισθανθεί την προδόσουν, αυτό μετράει 7-8 ξεμολογήσεις θέλει για να περάσει. Όχι να περάσει, το ξεχάσει. 7-8 εξομολογήσεις το ξεχνάς. Και πότε το ξεπερνάς? Όταν σε πάρουμε στα 4. Δεν δουλεύουμε έτσι εν μετανία. Δεν έχουμε πνευματική ζωή. Λοιπόν, ό,τι και να κάνεις. Γιατί όταν σκεφτούμε την απέραντη αγάπη και ευσπλαχνή του Κυρίου και ότι δεχόμεθα από το Θεό, εμείς τι ανταποδίδουμε? Το μόνο που μπορούμε να ανταποδώσουμε είναι αυτό ακριβώς. Τι ανταποδώσουμε το Κύριο, λέει ο Ψαλμωδός, περί πάντων απέδωκε νημή. Έχει την πρόταση η ερώτηση. Τι να ανταποδώσεις ο Χριστός για τα καλά που μου έκανε? Δέστε τι λέει και να το βάλουμε στα αυτιά μας και στην καρδιά μας. Και πρώτος εγώ. Μία επιοίκεια, μία χαρά, μία προσφορά. Όλα αυτά. Επιοίκεια, χαρά, προσφορά, συγχωρητικότητα. Και να δείτε και ένα άλλο. Όσο τα κάνουμε όλα αυτά χωρίς να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, τόσο δεν κουραζόμαστε. Γιατί κουραζόμαστε εμείς? Γιατί σκεφτόμαστε τον εαυτό μας? Λέει, κουράστηκα, με κούρασαν. Γιατί σκέφτεσαι τον εαυτό σου? Αν σκεφτείς τον άλλο και βγεις από τον εαυτό σου και όταν αισθανθείς ότι είναι οφειλή που έχεις την αγάπη του Θεού αυτό που κάνεις, είναι ευχαριστία προς τον Θεό αυτό που κάνεις για τα καλά που σου δώσε, τότε λέει δεν κουραζόμαστε, τότε δεν αρρωσταίνουμε, τότε δεν παθαίνουμε τίποτα. Λέει, κουράστηκα, αρρώστησα, με αρρωστήσατε. Τι ωραίο πράγμα. Ρε χαζί, εσύ αρρώστησα, τα μυαλά σου, φταίει ο άλλος. Ο άλλος δικαιούται να είναι ό,τι θέλει. Γιατί εσύ να αρρωστήσεις από αυτό? Είσαι χαζός. Δεν μπορεί να σε αρρωστήσει κάποιος αν εσύ δεν θέλεις να αρρωστήσεις. Δεν μπορεί να σε κουράσει κάποιος αν εσύ δεν θέλεις να κουραστείς. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν τοποθετούμε σωστά, αγαπητικά, κατά Θεό, όταν νιώθω ότι ό,τι και αν κάνουμε αχρίος δούλος του Κυρίου και με οικονομεί ο Χριστός και νιώθω ευγνωμοσύνη στα καλά του Θεού και ότι είμαι έσχατος των πάντων με αυτά που κάνω και τις αμαρτίες που έχω. Αν είχα αυτή τη συνείδηση, δεν θα ήμουν κατακριτικός. Τον άλλο δεν μπορώ να τον αλλάξουμε. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να μας δουλεύει όποτε θέλει. Εγώ γιατί να αρρωσταίνω από αυτό? Γιατί δεν ξέρω να αγαπώ. Δεν ξέρω να τοποθετούμε. Δεν μπορεί κανείς να με αρρωστήσει αν δεν του δώσω εγώ το δικαίωμα να με αρρωστήσει. Δεν μπορεί κανείς να με στενοχωρήσει αν δεν δώσω εγώ το δικαίωμα στον άλλο να με στενοχωρήσει. Και πώς του το δίνω? Όταν εγώ δεν τοποθετούμε σωστά. Πολλές μανάδες τι λένε? Μαρρώστησαν αυτά τα παιδιά. Ο άντρας μου, τι άντρα είχα τα παιδιά που μαρρώστησαν? Και ο άντρας του λέει, τη μουρμούρα η γυναίκα, με αρρώστησε, με έσκασε. Εσύ το αγόρασες αυτό. Ο άλλος μπορεί να το πουλάσει. Γιατί το αγοράζεις? Γιατί το αγοράζεις? Γιατί έχεις προσδοκίες. Γιατί τα βλέπεις σωστά τα πράγματα? Αντιδράει κάτι μέσα, δεν δουλεύει σωστά. Όταν προσφέρετε την αγάπη σας όλη μέρα, ή με δουλειά ή με φιλοξενία, να όπως όταν σας ρωτήσα πριν από λίγο αν κουραστήκατε, που ήσασταν τόση ώρα στο πόδι να μας περιποιήσετε. Μου απαντήσατε, άμπα δεν κουράστηκα καθόλου. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν αισθανόμαστε κούραση όταν αγαπάμε. Όταν αγαπάμε δεν αισθανόμαστε κούραση. Και για να καταλάβει ένα ζευγάρι αν η αγάπη μειώθηκε, ξέρετε ποιο είναι? Όταν τσακώνεται ποιος θα κάνει δουλειές. Όλο εγώ τις κάνω. Όχι, αρχίζει γκρίνια. Αρχίζει το πρόβλημα, κάτι χάλασε. Όταν τρέχει ο ένας να βοηθήσει τον άλλο, καλά είμαστε ακόμα. Βέβαια και αυτό δεν έχει πολύ διάρκεια. Όταν συνηθίζουν γίνεται αλλιώς τα πράγματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν αισθανόμαστε κούραση όταν αγαπάμε. Έτσι είναι. Τι ανταποδίδεις, δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε στον Θεό. Αλλά θα το ανταποδώσουμε όλα στο κατοικώνη και κατοιομοίωση. Δεν μπορώ να ανταποδώσω στον Θεό και αυτά τα καλά που μου έδωσε, τα ανταποδίδω όμως στην εικόνα του τον άνθρωπο. Και 2-3 ακόμα από τα αποθέματα της γερόντισσας και θα σας απολύσουμε. Δεν θα σας πουλήσουμε, θα σας απολύσουμε. Λοιπόν, ο πνευματικά προχωρημένος άνθρωπος είναι αυτός που έφτασε να μην έχει υπόσταση, εντός εισαγωγικών υπόσταση, και που έχει κατανοήσει βαθύτατα ότι ό,τι του συμβαίνει είναι θέλημα του Θεού είτε η παραχώρηση του Θεού. Δηλαδή πνευματικά άνθρωπος προχωρημένος είναι αυτός που δεν έχει θέλημα, που δεν έχει απέτηση, που αφήνει τον εαυτό του κατά μέρος γιατί εκτιμά πραγματικά τον εαυτό του και αφήνεται στο θέλημα του Θεού και λέει ό,τι συμβαίνει θέλημά του ή παραχώρηση. Άλλο απόφευμα από τη γερόντισσα. Μη συσχετήσεις, λέγει, ποτέ τον άνθρωπο με τον κακό τρόπο που σου φέρεται, να βλέπεις μέσα στην καρδιά του τον Χριστό. Τι κορυφαίο αυτό, ε! Είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδευτούμε σε αυτό το ήθος. Μην μένουμε στο τι έκανε ο άλλος άνθρωπος. Μην μένουμε στον κακό τρόπο που μπορεί να φέρθηκε. Να βλέπουμε πίσω από αυτό τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος. Να βλέπουμε μέσα στην καρδιά του τον Χριστό. Ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος λέγει της αγαθής πάντα αγαθά. Αυτός που είναι αγαθός μέσα του θα βλέπει αγαθότητα, καλοσύνη. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μην ταυτίζουμε τον άνθρωπο, την ουσία του ανθρώπου με τις πράξεις του, με την κακότητά του αν θέλετε. Εάν το κάνουμε αυτό, βοηθήσαμε τον άνθρωπο, του δώσαμε ένα γερό πάτημα να βγει από αυτό το βάλτωμα στο οποίο βρίσκεται. Γιατί το ίδιο μας το βλέμμα, η ίδια άμεση παρουσία, αυτό που εκπέμπουμε, το νιώθει άλλος ο άνθρωπος. Αν εκπέμπουμε κατάκριση και απορρίψη, το νιώθει. Αν εκπέμπουμε ελπίδα στον άλλον άνθρωπο, και αυτό θα το νιώσει. Αν λοιπόν πίσω από την κακότητά του δει ένα βλέμμα που τον αγκαλιάζει, που δείχνει κατανόηση και του δίνει αισιοδοξία, τον πιστεύει δηλαδή ότι θα προχωρήσει, όντως αυτός ο άνθρωπος θα προχωρήσει. Άλλο, όταν έχεις λογισμό κατάκρισης, να παρακαλάς ο Θεός να σου τον πάρει εκείνη την ώρα για να μπορέσεις να αγαπήσεις αυτό το πρόσωπο όπως τον αγαπά εκείνος. Η κατάκριση είναι η μεγαλύτερη ανοησία που κάνουμε όλοι μας. Ανώφελα χάρουν τη χάρη του Θεού. Η αμαρτία λες έχει και μια ειδονή, ρε παιδί μου. Η κατάκριση τι ειδονή, τι ευχαριστήσεις. Χαζί είμαστε τελείως. Μόνο για να περάσει η ώρα, ναι. Κοτσοπολέψουμε. Να κάνεις και μια αμαρτία που να αξίζει τον κόπο, λες πάει και έρχεται. Να κάνεις τώρα κατάκριση. Τζάμπο ιστορία. Γι' αυτό να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί πραγματικά διώχνει τη χάρη του Θεού. Και αν δυσκολευόμαστε, τι λέει, ζήτα από το Θεό να σου πάρει αυτό, αυτή την κατάκριση, σου βάλει αγάπη μέσα σου. Τότε, λέει, να παρακαλάς τον Θεό να σου τον πάρει εκείνη την ώρα το λογισμό της κατάκρισης για να μπορείς να αγαπήσεις αυτό το πρόσωπο όσο να αγαπάει εκείνος. Τότε ο Θεός θα σε βοηθήσει και θα δεις τα δικά σου παραπτώματα. Αν ο Χριστός ήταν ορατός, θα μπορούσες να έχεις κατάκριση? 2 ακόμα και τελειώσαμε. Λέει η γερόντισσα εδώ, αυτό το ανέφερε και λίγο στην αρχή. Η ζωή της Εκκλησίας, να δείτε λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού ασκητικός, πόσο έχει ξεφύγει από τα δικά μας μίσερα καλούπια του ηθικισμού. Λέει λοιπόν η γερόντισσα, η ζωή της Εκκλησίας βρίσκεται πέρα από κάθε ηθική πειθαρχία ή θρησκευτικά καθήκοντα. είναι υπέρβαση της ηθικότητας στην πνευματικότητα. Δεν είναι λοιπόν η πνευματική ζωή κάποια ηθικά μέτρα που θα τα τηρήσουμε, κάποιες εντολές για να δικαιώσουμε τον εαυτό μας και να πούμε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Η πνευματική ζωή αρχίζει από τη στιγμή που αναφερόμαστε στον Θεό, που κέντρο μας είναι ο Θεός, που η αναζήτησή μας είναι ο Θεός και κάνουμε τα πάντα για να βρούμε τον Θεό. Και σε αυτή την πορεία ξεπερνούνται αυτά τα σχήματα, όπως λέγει, της ηθικότητας και των θρησκευτικών καθηκόντων. Και κάπου αλλού το λέει, που ήταν πάρα πολύ, μου άρεσε αυτό, το πέρασαμε τέλος πάντων. Αναφέρει και για την υπακοή, ότι ούτε τοματική υπακοή να κάνουμε, δηλαδή έτσι τυπική, έκανε υπακοή στο γέροντά μου και είμαι εντάξει. Δεν μας θέλει τέτοια μίζερα πλασματάκια ο Θεός. Το όποιο πνευματικός μου θα το κάνω, χωρίς να έχω συνέστηση και χωρίς να αναζητώ τον Θεό και χωρίς να είμαι υπεύθυνος εγώ. Θέλω να είμαστε βολεμένοι, ανεύθυνοι. Το αναφέρει κάπου ο γέροντας. Ούτε χμαλώτους μας θέλει ο Θεός, με την έννοια το ότι δεν αναλαμβάνω την ευθύνη μου ενώπιον του Θεού και δεν έχω ζωντανή την επιθυμία για τον Θεό. Και σαν είμαι ένα ρομποτάκι αφημένο εκεί. Θέλει ζωντάνη ο Θεός και ζωντανή σχέση μαζί του. Ούτε μια άρρωστη υπακοή, νεκρή υπακοή, έτσι μια υποταγή και μιζέρια για να νιώθω ασφαλής να πάω στον παράδεισο και να είμαι ανεύθυνος εγώ για τη ζωή μου. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχει και αυτή τη μορφή, ότι η πνευματικότητα είναι το ξεπέρασμα της ηθικότητας. Γι' αυτό βλέπουμε τους Αγίους σε κάποια πράγματα να τρελαίνουν. Να κάνουν κάποια πράγματα που για μας φαίνονται ανήθικα. Ή τέλος πάντων μας σκανδαλίζουν. Αλλά να αγάπα, όπως λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, κάτι τρομερό, ο Ιερός Αυγουστίνος. Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Κάνε θέλεις, αγάπα. Τώρα μην το πάρετε καραμέλα και το φορτώσετε στα δικά σας μέτρα. Αγάπα αληθινά τον Θεό και κάνε ό,τι θέλεις. Όχι όπως φαντάζεσαι εσύ. Όταν έχεις τέτοια αγάπη προς τον Θεό και ζωντανή σχέση με τον Θεό και έχεις τέτατετ σχέση και είναι αποκαλυπτική σχέση με τον Θεό, μπορεί ο Θεός να σου μαρτυρήσει κάτι για κάποιον που δεν φαίνεται να είναι ηθικό στα μέτρα του κόσμου. Ο Χριστός δεν σκανδάλισε τους θρησκευτικούς ανθρώπους της εποχής. Δεν ανέτρεψε τον νόμο και την ηθική του τάξη. Δεν ανέτρεψε την εντολή του Σαββάτου. Δεν έκανε παρέμβαση με τις πόρνες και τους τελώνες. Με ποιος έκανε? Γιατί το κάνει αυτό? Πιάνει την ουσία. Η πνευματική ζωή λοιπόν πιάνει την ουσία, τον πυρήνα της ζωής μας. Ενώ η ηθικότητα ασχολείται με τη συμπεριφορά για να δώσουμε μια καλή εικόνα και στους άλλους και στον εαυτό μας και να νιώθουμε καταξιωμένοι. Κάτι άλλο που λέγει η ρωτήσα. Ο αναποφάσιστος άνθρωπος δεν συμμετέχει στη ζωή. Ο αναποφάσιστος και από εδώ και από εκεί και πουθενά. Και έτσι και αλλιώς και τίποτα. Τι νιώθεις, δεν ξέρω. Τι θες να κάνεις, δεν ξέρω. Επέστρεψε, τι θέλεις, τι έχεις, δεν ξέρω. Άστα, τραγικό. Εκεί παίζεις τον, πώς το λέμε, μια έκφραση λέγεται. Τους λες κάτι, το άλλο και συνεχίζεις. Ανακυκλώνεται μια κουβέντα με ανθρώπους που είναι αναποφάσιστοι, που δεν θέλουν να λάβουν την ευθύνη τους. Είναι αυτό το πράγμα. Μια ανακύκλωση του ιδιωτικού. Τι θέλεις, θέλεις το Γιωργάκη? Ναι. Παντρέψτε. Όχι, δεν το θέλω. Τι λέει η καρδιά σου? Δεν ξέρω. Άστον. Μα δεν μπορώ να τον αφήσω. Πάρτο. Δεν μπορώ να τον πάρω. Την κολοκυθιά μου, δεν θυμήθηκα. Την κολοκυθιά παίζω. Ατέλειο το πράγμα. Και μετά αρχίζει, κοιτάς το ρολόι σου και λες, να διαβάσω μια φούλα τώρα. Δεν βγαίνει άκρη. Τι να κάνεις? Μια σουπίτσα θα πάρει τη σουπίτσα και θα φύγει όλος. Δεν γίνεται αλλιώς. Και το τελευταίο. Η γλώσσα του Θεού είναι η σιωπή, λέει. Πω, τι κουβέντα, Η γλώσσα του Θεού είναι η σιωπή, δηλαδή όταν είσαι γεμάτος από τον Θεό, τότε σιωπάς και γεύεσαι. Δεν μιλάς, γίνεται γεύση ο Θεός τότε. Δεν είναι λογάκια, γίνεται γεύση ο Θεός. Σταματούν τα λόγια. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, έφτασε μέχρι εβδόμου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα. Δεν λέγονται αυτά. Ξεπερνούν τον νου, παραλύει ο νους. Και ακινητοποιείται η γλώσσα στα μεγαλεία του Θεού. Η γλώσσα του Θεού είναι σιωπή. Μια εκδοχή είναι αυτή. Δεύτερη εκδοχή είναι ο Θεός σιωπά για να μας ταρακουνήσει. Μας κάνει καμώματα για να τον καψουρευτούμε. Τον κυνηγούμε από πίσω. Η σιωπή του Θεού προκαλεί να τον κυνηγήσουμε. Αλλά να προσέξουμε. Μην το πάρει καθένας και το μεταφέρει στο δικό του κόσμο και πια είδες η σιωπή, ο πάντα σιωπή. Κάποιος δεν τολμάει να μιλήσει και λέει «Α, η σιωπή». Κάποιος είναι δηλώσει «Α, η σιωπή». Κάποιος είναι κομπλεξικός «Α, η σιωπή». Κάποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί «Α, η σιωπή». Ή κάποιος δεν του μιλάω το άλλο, του σπάσω τα νεύρα «Α, η σιωπή». Είναι πραγματικό πράγμα. Δημιουργούμε πρόβλημα σε μια σχέση. Πρέπει να γίνει μια εξήγηση, μια εξήγηση, να τακτοποιηθούν, πράγμα να παυθούν οι άνθρωποι, μένουν εκκρεμότητες και αρθεί σιωπή. Πνευματικότητα. Και το λέμε και πνευματικότητα. Για χάρη του Χριστού σιωπούμε, λέμε. Καλύπτουμε εκεί πίσω από αυτού του είδους σιωπή τα δικά μας προβλήματα, τη δική μας ανελευθερία, τη δική μας αναπηρία. Και το χειρότερο δεν είναι ότι την καλύπτουμε, το ονομάζουν και πνευματικότητα αυτό. Όπως υπάρχουν τα δάκρυα της κατανήξεως. Οι πατέρες μας οι διακριτικοί ξεχωρίζουν, δεν είναι όλα τα δάκρυα του Θεού. Υπάρχει δάκρυο κοινοδοξίας, δάκρυο επίδειξης, δάκρυο εγωισμού, δάκρυα φιλιδονίας. Χωρίζουν πάρα πολλοί δάκρυα και στις σιωπές υπάρχουν πολλές μορφές. Πόσες φορές κανείς ένα ζευγάρι εκφράζει την επιθετικότητά του παθητικά με το να μην μιλάει. Και τι λέει, εμείς είναι 420, δεν μιλάνε. Για να σκάσεις τον άλλο. Αλλά πάλι δεν πρέπει να σκάσει ο άλλος. Αν κρατάει σιωπή ή μας περιφρονεί ή δημιουργεί προβλήματα που μπορεί να τα δικαιολογήσει με τον εαυτό του όπως θέλει. Και ας τα δικαιολογήσει. Ο άλλος ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θα τον αγαπώ έτσι. Ο άλλος ας κάνει ό,τι θέλει. Έχει ελευθερία κάνει ό,τι θέλει. Όπως μου το έλεγε και μια ψυχή αγαπημένη, μου έλεγε, δεν μπορεί κανείς να κρατάει το κλειδί της ελευθερίας μας και της χαράς μας. Αν το κρατάει, εμείς είμαστε το πρόβλημα, το δώσαμε. Ο άλλος μπορεί να μιλάει και να μην μιλάει, να είναι κοντά και μακριά, να ονομάσει τι θέλει όπως θέλει. Δεν μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο του Θεού που έχει αληθινή αγάπη. Και ούτε χαλιέται. Αν χαλιέται είναι δικό του πρόβλημα. Δεν φταίει ο άλλος που φέρεται έτσι. Ο άλλος μπορεί να φέρεται όπως θέλει. Αγάπη σημαίνει δίνω ελευθερία στο να φέρεται όπως θέλει, όποτε θέλει. Αλλά όμως δεν θα επιτρέψω σε κανένα να πάρει τη θέση του Θεού στη ζωή μου. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να δώσω την αξία του Θεού και αυτά που δίνει ο Θεός να μου δίνει αυτός ο άνθρωπος και να έχω προσδοκίες αυτά που θα μου δώσει ο Θεός. Και πολύ περισσότερο δεν του χαρίσω το κλειδί της χαράς και της ελευθερίας. Δεν μου το κλέψει. Δεν μπορεί να με αδικήσει κανείς. Δεν μπορεί να κάνει εχμάλωτος κανείς. Αν έχω αγάπη αληθινή. Αν δεν έχω αληθινή αγάπη, είμαι ένα αντικείμενο εύκολο προς χρήση, κατανάλωση, εκμετάλλευση και χειρισμό. Τότε καλά να πάθω. Καλό βράδυ. Το Σάββατο θα γίνει ο αγιασμός 12 η ώρα στο ναό. Και Τετάρτη βράδυ έχουμε αγρυπνία. 10.